Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Iată-ne, dragii mei, și în această seară împreună, continuând subiectul care aseară l-am abordat. Lucruri de nimic care au fost plătite cu prețuri foarte mari. Am pornit de la istoria din Doi Împărați, unde Biblia mi-a scos în evidență cum poporul lui Dumnezeu, care au fost asediați de un popor străin de Siria, au ajuns să facă lucruri pe care niciodată nu și-au imaginat că le vor face. Să cumpere cu bani foarte mulți un aliment care de fapt nu este aliment. Să facă atrocități efectiv, să-ți ucizi propriul copil care stă la pieptul tău ca mamă, ca să mai îți prelungești viața ta cu o zi, două sau trei, să faci înțelegeri de acest gen cu alte mame. Unde am ajuns? Spuneam și aseară și continuăm subiectul în seara aceasta ca să ne debarăsăm de mentalitatea aceasta de a investi prea mult în lucruri care nu contează. Trăim într-o cultură în care a fi lăudat de oameni înseamnă mai mult decât a fi lăudat de Dumnezeu. Și atunci când în viața noastră este podidită cu tot felul de lucruri care le afișăm lângă noi, oamenii ne vor judeca ca fiind oameni importanți. Un om care poate are un gadget de valoare, un telefon de valoare, un laptop de valoare, poate fi interpretat ca fiind un om care s-a realizat. Și noi trăim în viața aceasta într-o societate care ne-a învățat că like-urile contează. Dar suntem într-o societate în care Facebook-ul a devenit un fel de Dumnezeu pentru noi și poate că, și nu că poate, sigur, în viața reală, lucrurile nu sunt la fel de roz cum le postăm pe viața virtuală. Și iată, plătim încă o dată un preț foarte mare, foarte mare, mințim cu privire la ceea ce nu avem. Lumea nu te laudă niciodată după cum ești, ci după ce faci. Laudele lumii sunt aici și acum. De aceea ne plac atât de mult. Laude, Domnului, le simți poate și în vremelnicie, doar mai mult în veșnicie. Atunci vom auzi cuvinte care ne spun, care sunt enunțate în felul acesta. Bine, rob, bun și credincios. Prețurile pe care noi le plătim în viața aceasta pentru lucrurile vieții acestea sunt atât de mari. Și vreau să vă dau câteva statistici înaintea dumneavoastră. Le-am citit și eu și m-au îngrozit într-un fel. De exemplu, timpul petrecut între un părinte și un copil. Și în prima ipostază vreau să vă spun o statistică care scoate în evidență cât timp petrece un părinte cu un copil preșcolar. Față către față. Ochi către ochi. Timpul acela în care câmpurile lor vizuale se intersectează. Statisticile spun că un părinte cu un copil preșcolar petrece sub 5 minute pe zi privindu-se unul pe celălalt în față. Sub 5 minute. În schimb, copilul cu calculatorul, cu jocurile pe telefon, cu tot ce înseamnă tehnologie, înseamnă la vârsta preșcolară 40 de minute pe zi. Cât de mulți părinți n-am auzit și nu am întâlnit cu destui dintre ei care au spus de ziua lui la 8 ani de zile am cumpărat copilului meu un iPad. I-am cumpărat o tabletă, i-am cumpărat un telefon. Mamă ce se mai joacă, mamă ce le știe butona. Și în acel moment s-a rupt și cea mai slabă sau s-a rupt și acel timp de sub 5 minute pe zi care părintele putea să aibă copilul său. Au plătit un preț foarte mare, pentru că o tabletă costă, un telefon costă, pentru ca să își îndepărteze și mai mult fiul sau fiica, copiii de lângă ei. Este ceva care Dumnezeu spune, uitați-vă voi lumi necăzute în păcat și gândiți și voi, dacă acești oameni ai mei, cărora le-am oferit viața fiului meu, nu plătesc prea mult pentru lucruri care nu contează efectiv în viața lor. Un adolescent petrece cu părintele lui cam 2 minute pe zi, față către față. Dar știți cât petrece un adolescent cu calculatorul? Cu ceea ce înseamnă internet, tehnologie? 90 de minute pe zi în medie. Soțul, soția, un alt soldat spune că ei petrec împreună, să stea la masă, să stea efectiv unul lângă celălalt, să se privească în ochi, să-și povestească pățenile de peste zi sau realizările sau bucurile, aproximativ 30 de minute într-o singură zi. Și cred că sondajul este destul de generos. În timp ce soțul, soția petrec cu media, această lume tehnologizată, undeva la 1 oră și jumătate pe zi. Este de plâns. Și ne mirăm de ce ni se duc copiii de lângă noi, de ce sunt răzvrătiți, de ce nu sunt educați. Pentru că noi am lăsat să plece într-o altă lume care nu este o lume reală. Pentru că vrem noi să avem mai multă liniște, vrem noi să alergăm mai mult, vrem noi să strângem mai mult. Pentru ce? Pentru că un copil care nu este educat de părintele lui la acea vârstă fragedă a copilăriei, el va deveni un neom toată viața lui. Va avea un handicap din start, chiar dacă va fi poate înconjurat de tot felul de lucruri. Sunt de mulți părinți și poate că vi s-a întâmplat și dumneavoastră ca să oferiți mai multe daruri materiale copilor voștri decât să vă oferiți pe voi înșivă ca și dar. Un copil niciodată nu va aprecia și nici atunci nu-și va aminti ce jucărie i-ai făcut rost la 4 ani, la 6 ani, la 10 ani, la 8 ani, dar își va aminti până la adânci bătrâneți faptul că ai stat de vorbă cu el, faptul că te-ai jucat cu el, faptul că ai fost la un meci de tenis cu el, faptul că l-ai văzut atunci când a performat pe scena unei instituții, poate în căminul cultural, poate la teatru, își va aminti toate momentele în care tu ai fost acolo pentru el. Iar noi spune, n-am timp. Vin copiii lângă noi, ne trag de haină, tată, mamă, uite ce am făcut, uite ce am desenat. Și spune, lasă-mă că n-am timp, trebuie să muncesc, trebuie să fac tranzacția asta, trebuie să scriu articolul acesta, trebuie să fac anumită sarcină cerută de șeful meu. N-am timp, n-am timp, n-am timp. Și sigur, venim poate după o lună cu mai mulți bani, pentru că am muncit în plus, dar ne-am pierdut familia. Deci atâtea divorțuri? Același motiv. Pentru că noi nu mai investim în relația noastră soț-soție. Stăm în aceeași casă, în 2 camere diferite și în loc să ne spunem ce durere avem, să ne spunem ce ne doare, ne dăm mesaje. Ne certăm prin mesaje, ca să fim oameni eleganți, spunem noi. Și într-o zi vă spune tot în telefon, ia știi, mi-am făcut bagajele, voi pleca. Astăzi, într-o lume atât de tehnologizată în care comunicarea este mai facilă, am devenit oameni care nu mai știm să comunicăm efectiv în viața reală. Ne pierdem unul pe celălalt și plătim foarte mult pentru lucruri care nu contează. Va veni o vreme în viață în care descoperim că televizorul de 1 metru diametru nu ne va fi un companion de încredere. Nu ne va fi un amic căruia să ne plângem. Vom descoperi că toată mobila scumpă pentru care am lucrat ani de zile nu ne va folosi la nimic. Va fi tot o casă goală. Va trece viața peste noi și vom descoperi că puii noștri, copiii noștri au plecat din cuib și nu mai au drag să se întoarcă, pentru că în cuibul acela n-a fost niciodată dragoste. A fost tot timpul o goană și o cursă contra cronometru pentru a avea mai mult. Iar acum descoperi că nu mai e nimic. Așa că să nu-i condamnăm pe cei din Samaria care au plătit prețuri exorbitante pentru lucruri care nu valorează nimic. Am citit o chestiune pe internet, o statistică, să spun așa, tot legat de prețul acesta ciudat de mare care îl dăm pentru lucruri de nimic. Era o imagine pe care scria așa câteva cuvinte. Dacă fumezi de la 20 de ani la 60 de ani, înseamnă 40 de ani de fumător. Dacă iei, pui 15 lei pe pachet, ori 365 de zile, ori 40 de ani, ai cheltuit 50.000 de euro pe țigări. Și apoi te plângi că ai pensia mică. Apoi spunea imaginea, te plângi că nu ai bani de medicamente. Că statul nu subvenționează suficient de mult sănătatea ta. Dar, dragul meu, dacă ești un împătimit, dacă ești un om care consumă acest tip de drog, ai cheltuit în 40 de ani 50.000 de euro, care dacă ai fi pus deoparte, ai fi avut o sumă importantă în banca ta. Ai fi avut o rezervă importantă, plus că sănătatea, care e cea mai mare valoare, ai fi avut-o păstrată la ora actuală. N-ai fi dat vina pe nimeni pentru că astăzi ești în starea în care ești. Noi ajungem să fim ceea ce suntem pentru că am ales să fim ceea ce suntem. Prețuri mari pentru lucruri de nimic. 40% din cancere, ne spun cei care sunt specialiști în nutriție, vin pe baza faptului că oamenii consumă ce nu trebuie să consume. Și cât de mulți bani se dau pentru mese pompoase, ca să ne umplem burțile noastre, să chefuim foarte mult, ca apoi să plătim prețul acesta. 80% din bolile de inimă vin din farfurie, precum și 30% bolile legate de diabet, sunt tot din farfurie. Adică, gândiți-vă, sănătatea o vindem atât de ieftin, pentru lucruri de nimic. Ca să mai vorbesc de faptul că ne vindem credința pentru lucruri de nimic. Spune mereu că dacă am avea mai mult timp, am merge la biserică, dacă am avea mai mult timp, am merge să ajutăm pe oamenii sărmani, dacă am avea, și mereu ne plângem că nu avem resurse suficiente pentru ca să facem ceea ce este important în viață, dar culmea, avem suficient de multe resurse să facem ceea ce nu este important în viață. Biblia spune, iubește-ți aproapele tău ca pe tine însuți. Și cum o traducem asta în viață de fiecare zi? Am un principiu care l-am desprins de aici. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune așa, cât ești dispus să-ți oferi pentru plăcerile tale, trebuie să fii dispus să oferi pentru nevoile celuilalt. Este o proporționalitate directă. A iubi pe semenul tău înseamnă să investești în nevoile lui cât cheltui pentru plăcerile tale, dacă vorbim de acest aspect. O viață trăită din belșug este atunci când din belșugul tău împrumuți sau oferi celui care n-are mai deloc. Este foarte interesant că atunci când e vorba despre a cheltui în dreptul nostru, nu avem atât de multe criterii ca atunci când e vorba să investim, să oferim celor de lângă noi. Atunci când este un sărac lângă noi, poate la apropiere sau depărtare de casa noastră, și facem un fel de, îi facem un fel de caracterizare. Ce face cu banii care are, și facem o descriere a vieții lui, și după aia spunem, știi, omul ăsta văd că bea, văd că fumează, are într-adevăr mulți copii, dar și-a făcut-o cu mâna lui, nu mă interesează. Când e vorba să ajutăm pe cineva, întotdeauna avem criterii foarte înalte. Când e vorba să ne oferim nouă, criteriile nu mai există. Pentru că spune merit. Am muncit pentru asta, de m-am rupt, am muncit pe brânci. Cum să dau altora? John Wesley, dacă ține-o bine minte, spunea la un moment dat așa. În viață trebuie să urmărești trei aspecte importante. Și el zice așa. Primul, să muncești cât poți de mult. Doi, să economisești cât poți de mult. Și trei, să oferi cât poți de mult. Dacă te uiți în casa ta, acum, și privești în jur, în camerele tale, vei descoperi de cât de multe lucruri inutile ești înconjurat. Într-o zi, studiind acest subiect, am făcut un calcul mental. Mi-am învârtit privirile împrejurul camerelor care le-am acasă la mine și am făcut un calcul așa. Asta la ce mi-a folosit când am cumpărat-o? De asta cât m-am folosit după ce am cumpărat-o? Și mi-am amintit așa, vag, cam cât a costat fiecare și am descoperit că, trecând în linie, este o sumă foarte importantă care am cheltuit-o în derizoriu. O sumă care, dacă cineva mi-a fi cerut-o să o dau unui sărac, să o dau unei lucrări de milostivire, aș fi zis, nu. Înainte trebuie să cercetez. Dar iată că atunci când e vorba despre mine, am cheltuit foarte mult pentru lucruri care nu m-au ajutat. Nu mi-au oferit nici măcar un dram în plus la fericirea mea. Iubiții mei, istoria se repetă. Ori de câte ori nu alegem să fim sincronizați cu Dumnezeu, ori de câte ori alegem să nu fim sincronizați cu adevărul și cu dreptatea divină, nu vom învăța niciodată din greșelile părinților noștri, pentru că întotdeauna mulți dintre noi ne considerăm mai deștepți decât ei și spunem, na, eu voi face altfel. Și toți au spus, fiecare generație a spus, noi vom fi altfel. Am văzut ce au făcut părinții noștri, noi vom schimba lumea aceasta. Dar n-am schimbat-o. Pentru că foarte mulți dintre cei care au zis că știu ce o să facă, au repetat exact aceleași greșeli. Un alt lucru care se întâmplă în Samaria este că îndepărtarea de Dumnezeu nu doar că te privează de viața personală, o viață trăită în belșug, ci te conduce să iei și să atentezi la viața altora. Faptul că femeia aceea, despre care Biblia spunea că a hotărât de comun acord cu o prietenă de-a ei ca să își mănânce copilul în ziua respectivă și a doua zi să împarte copilul celelalte la masă, scoate în evidență nimic altceva decât pierderea umanității. Atunci când te dezlegi de Dumnezeu, atunci când crezi că ești mai deștept decât Dumnezeu, atunci când crezi că știi mai bine decât Dumnezeu, pur și simplu păcatul care este prolific te aduce în pragul în care să-ți pierzi umanitatea. Ceea ce făceau ei acolo, această femeie cu cealaltă, înseamnă canibalism. Să atentezi la viața cuiva pentru a satisface poftele tale vremelnice. Astăzi, într-o societate modernă, postmodernă, în care noi trăim, nu mai găsim canibalism de genul acesta. Dar atunci când te desprinzi de viață, descoperim și în viața noastră că există o formă de canibalism. Nu ne mâncăm fizic unul pe celălalt, dar ne consumăm atunci când vorbim rău unul despre celălalt. Omul a pierdut bunul simț și echilibrul. Atunci când ne vorbim de rău unul pe celălalt, atunci când ne mestecăm, când mestecăm cuvinte murdare despre celălalt, atunci când gândim murdar și rău despre celălalt, atunci când judecăm pe celălalt, nu face nimic altceva decât să repetăm istoria de la Samaria. Viața mea nu va fi deloc mai fericită dacă la meniul zilei este inclus și fratele meu, aproapele meu, eu știu, semenul meu, șeful meu, subalternul meu. Ba dimpotrivă, ori de câte ori alegi să vorbești despre celălalt, nu îți dai ție timp să trăiești cum ar trebui. Ori de câte ori celălalt este în fața ta și îl vezi ca fiind negru, nu ai dispoziția ca să te apropii de Dumnezeu, ca să te arate cine este El de fapt și tu cine ești de fapt. De aceea, iubiții mei, este timpul să ne evaluăm corect viața noastră. Să nu mai plătim lucruri mari. Să nu mai plătim prețuri mari pentru lucruri de nimic. Să nu mai investim în acele zone ale vieții care pur și simplu totdeauna ne va da pe minus. Pentru că Mântuitorul ne învață altceva. La mine este belșug. Dacă dăm pagina mai încolo, în aceeași scriptură, la capitolul 7, descoperim un lucru foarte interesant. Elisei a zis, Ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Foarte interesant ce se întâmplă aici. Un popor care se depărtează de Dumnezeu, obișnuit cu veștile rele, trăind o viață rea, plătind prețuri mari pentru a avea un plus de viață, ajunge să ignore Evanghelia, vestea bună, că mâine, următoarea zi, toate lucrurile se vor regla. Că totul va veni la prețul normal. Și iată acest om, care este exponentul multor oameni, după ce te-ai obișnuit cu lucrurile rele, după ce te-ai obișnuit să plătești foarte mult pentru lucruri de nimic, pur și simplu nu mai crezi în ceea ce înseamnă valoare. Iată ce efect dramatic are în viața omului necredința aceasta în Dumnezeu. Depărtarea de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu spune, știi, valoarea cea mai mare în viața ta nu este să agonisești, este să investești. Cine mai crede treaba asta astăzi? Cine mai crede că de fapt ești fericit nu atunci când dobândești, ci atunci când dăruiești? Cine mai crede că de fapt pentru a fi cu adevărat fericit înseamnă să te îngrijești de nevoile celorlalți, înseamnă să privești pe aproape de lângă tine ca fiind o valoare pe care Dumnezeu a pus-o în el? Veștile bune nu mai sunt în grila vieții noastre pentru că prea multe au obișnuit cu veștile rele. Dar viața din belșug, viața din abundență începe atunci când îl lași pe Dumnezeu să pună prețurile în mod corect în viața ta. Când lași pe Dumnezeu să spună ce este cu adevărat valoare. Când îl lași pe Dumnezeu să facă din viața ta cea mai frumoasă viață de pe acest pământ. Iubiții mei, nu știu cum stați dumneavoastră și cum sunteți dumneavoastră, nu știu ce aveți în casa dumneavoastră, nu știu ce este în viața dumneavoastră, dar vă cer în starea aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Să-L chemăm în viața noastră și să spunem, Doamne, doar Tu știi ce e aici. Doar Tu știi ce este în mintea mea, știi ce este în inima mea, știi cât de mult îmi place să plătesc mult pentru nimic. Doamne, știi ce sentiment neplăcut am atunci când mi se cere să ofer, atunci când mi se cere să dau, atât de multe argumente, atât de multe protocoale, atât de multe oficializări cer pentru ca să se vadă că într-adevăr omul merită ajutorul meu. Doamne, convertește-mă Tu și fă să cred Evanghelia Ta. Cine a fi crezut în ziua în care se întâmpla această atrocitate ca femeia să-și mănânce copilul că mâine lucrurile se vor întâmpla altfel, că mâine lucrurile se vor normaliza? De aceea, dragii mei, obișnuiți cu pseudo-evanghelia acestei lumi, consumând din ea, ne va pieri pofta de adevărată evanghelie. Și atunci când Hristos spune, lasă totul și urmează-mă, spunem, Doamne, nu pot. Atunci când Hristos spune, predă-ți viața ta în mâna mea și lasă-mă să-ți o conduc eu. Spune, Doamne, dar până acum am condus-o eu și mi-am mers cum mi-am mers. Totuși am supraviețuit dacă n-am fost la nivelul excelent. Uităm că viața din belșug este o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fără niciun sacrificiu din partea noastră și vine Dumnezeu cu ea la noi spunând-o, primește-o, lasă-mă să trăiesc în viața ta, pentru că doar atunci vei descoperi adevărată viață. În numele Lui Hristos vă doresc în fiecare zi să priviți la acela care este mărgăritarul de mare preț. Pentru că doar privind la viața Lui Hristos știm ce importantă e viața mea și ce importantă este viața semenului meu. Știm ce valoare avem pe lumea aceasta. Și atunci vom calcula prețul corect. Cât plătim pentru ceea ce vrem să avem. Și Hristos spune, nu uita niciodată, cel mai mare preț a fost plătit. Ești invitat să beneficiezi de darul acesta. Așa că se încheie frumos un mesaj al unui profet. De ce cântăriți argint și aur? Pentru lucruri care nu prețuiesc, care nu au valoare. Veniți la mine și voi da tot ce vreți. Apă, voi da odihnă pentru viața voastră fără bani și fără plată. Ascultați-mă, spune Hristos, și primiți viața aceasta. Pentru că pentru această viață, viață din belșug, am venit pentru voi. Din toată inima doresc ca Dumnezeu să vă înțelepțească și să ne înțelepțească, să alegem viața care contează. Amin.